gitti. Waldorgommii farda dhaachisuu kan addunyaa atleetiksii kubbaa miillaa akkasumas kanneen biroo laalchisee soraan oduu ispoortii qaba. Dorgommii fardaa dhaachisuu kana kan addunyaa irrattu dhaqee argeera. Soraan warra mo'ates dubbiseera. Gara isaatti deebina.
Onanaa dheerasa cimsaati. Kale immoo girma badhaadhaati. Atileetotti teenna Itoophiyaa addunyaa irratti maqaa yaamsisuma jira. Ijoollee dubra kubbaa miilaatii fi diqqennaan ispoortii akka akka keessaa qooda qabaachisuun faayida maalii qabsiisan? Warri dorgommii fardoo addunyaa ta'an International Horse Race jedhan kale mo'atu keessaa tokko intalgan 16 Ohaayoo dhufte. Babarottoole Ansoraa Harakeeti. Kale Ameerikaa Waashingtan DC fi Virjiiniyaatti namkumsa 30tti maraatoonii Marin's Course Marathon jedhanii dorgomuu fi karaatti baafate. Dorgommiin tun 38 dorgommii kale Virjiiniyaa kaanii Ollaa Rock Creek Park jedhanii irraan deebi'anii sodduu jabeennaaf guddinna Ameerikaatii jedhanii Washington DC dhaaban National Monument jechuun irraan qaxxaamuranii ministirii ittis waraan Ameerikaa Pentagon jalaan micciiramanii Lake Potomac DC Virjiiniyaaf Maryland keessa ba'u. Mirgaa bitaatti qilacha karaa kiiloomeetirii 42 kana yaadannoo loltoota Ameerikaa waraan keessa dhumatanii jedhaniif dhaaban biratti fixan. Atileetii Itoophiyaa girmaa badhaadhaatti moo'e dubri keessa immoo Keeli Kaalweetti dubartii Ameerikaatti moo'e. Girmaan karaa kiiloomeetirii 20 kan fiigee jennaan warra karaa irra jaajjeetiin chokolaataaf bisaan namaa qoodu harka. Chokolaatii namaa qootiitiin harka namaadhaanutti goree chokolaataa afaan buufatee bisaaniin irra guruchise fiigicha qajeele. Warri fiigu kaan ammoo xuyyuuratti gubbaa eega. Xuyyuurri gubbaa dibbisa. Gam mirga bitaati ammoo namarti dhaanuuf dhuqqisa. Mirga bitaa laga Potomac kanamee bisaan daakachuuf bidiruu baafate keessaa mul'ata. Achi immoo caamii aduutu iyyuu dir namaa oowwisa. Kan keessa lamaanuu cufa walitti dabalate girmaan fiigichi kana kiiloomeetirii 42 kana sa'aatii 2:00 dakiiqee 21 sekendii 32tti moo'ate. Girmaan Atileetii Itoophiyaa beekamaa Ameerikaa Joorjiyaa jiraata. Nama isa taanee lammeessoota ammoo Paatrik Fernaandezii Ameerikaa Virjiiniyaa Keeliin dubartii ta'a mo'atti tunin ammoo isiin loltu Ameerikaa keessa jirti kutaa Koloraadootii dhufte. Sa'aatii 2:42:16 mo'atte. Amma immoo dorgommii fardoo addunyaatti dabarra. Dorgommii fardoo kalee Convention Center tunin fardoo qolchaa 500 addunyaa irratti muka kutuun adamoo dhaquu fi guluffii waan akka akkaatiin beekamanii fi teettoo fardaa tafardi yaabbiin beekamtutti 100 walitti dhufeetiin Washington DC dorgoma akka 7 cufittuun turan. Fardi qolchaan fiigichaan addunyaa irra beekamu teettoo fardaa tafardi yaabbii qofaa miti gara jaalalooteetiin ulee fiddi lafa guurtu kooraatti ol dachaa dabalee hedduun walitti dhufe. Ijoollee hagisiin dhalatte akkaan handhuun isaaniitu. Fardirra kaanii fi kaanii ka diqqeennaan fardootan yaabbachuu jalqabanii maatii isaaniirra dhaalaallee hedduu jira. Tan qofaa miti suuqoleen fardeen itti yaabbe fardoolii dorgomsiisan ta'a Convention Center keessa jirtu hagi 50 cuftinuu iyyuu mi fardaa itti gurguraa bahan. Kooraa jettimoo fuuloo fardaa jettimoo kophee abbaa fardaa jettimoo raroomoo luugam faanoo jettammoo mi fardaa hedduu keessa jira. Mamma guraa gara gabayaa fardatan yoo dhaqee achi gabaas tokkotti waan isaanii qopheessa jira ittaanii ammoo. Qophii tana alaabaa Ameerikaa faarsuun jalqabanii dabarra gabayaan sun kun akkana fakkaate.
Fulaan ammaan ta'an jirtu inni Convention Centeriin fulaa Washington DC'tti argamti. Gabayaa fardaa kee jira. Gabayaa fardaa mii fardaatti gurguran. Fuuloo gatiin $280.
Kopheen fardaa hagamii?
Kopheen fardaa ammoo $30. Lichoon ammoo $32. Tan fakkaatti kopheen farda ta'a teettoon farda yaabbattu $32. Tan fakkaatti gabayaan farda hedduu jira hedduu kee yaa'u jira.
Dorgommii fardoo muka kuchisiisanii tunin hedduu mukii fardii kutkunin 10-14 mirga bitaa dhadhaabani haga metirii 20-20 walirraa fagaata fardii kan kuteetiin dhufu. Yoo fardii muka dagaleetti gufate hin buusini qabxii tokko irraa kutan yoo inni muka dagalees hin buusammoo qabxii 4 irraa kutan fardoon tuttuni ganna 6 haga ganna 12 fa'aa baasaniif gara kenna daama boror fa'aa jennaami warri ammoo Jerry King Angel fa'aa jedhee maqaatti baafata. Kun yooyyuu itti baafatan achumattu warra tana moo'at keessa. Tokko Meredith Starts intalgan 16 Ameerikaa kutaa Ohaayootti dhufte fardoo akkamii yaabbachuu jalqabde moo'attee jennaan agam gammatte jennaani akkana jette.
warra ammaantan dorgomuu jirnam 10 dorgomuu ifaa'u jira. Farda 10 jechuun teettoo farda bebeekamtu addunyaarra beekaman. Dorgomtoota nama 51 wal ta'uuf fardi bebeekaman. Fardi kun guddinnaa gannu 15 jedhu hojiirraa dhaaban. Fardi collee walirra dorgomaa jechuun. Warri tan irratti dorgoma immoo ijoollee nama ijoollee haayimaati. Warri dorgom kun dorgommiif qophaa'utti yaa'u jira. Gara istaadiyoomii qaqqajeelchuu jiran konveenshin sana. Nuulee tokkollee hin buufne. Illinooyi Chicago. Farda Chicagooti. Farda Chicagoo Illinooyi dhufee ulee tokkollee hin buufne. Kunillee ulee lama buuse. Ulee lama qofa buuse. Murray's Dirt, Ohio. Championa Meredith Durst. Meredith Durst, Topeso. To you, what inspires you to be a horse rider?
I've been riding my whole life, so I was on a horse before I was back in my house from the hospital. Not even.
Akkana jettee Meredith jettuun dikkeennaanu fardi yaabbachuu jalqaba yoo feete ammoo garuma keessattuuyyuu dikkeennaanu fardi yaabbachuu jalqaba gaafuma hospitaal kee jiruuyyuu fardi yaabbachuu jalqaba jechuufa dandeettaa jette. Dikkeennaanu fardi yaabbadhee jette isiniyyuu maatii isii waliitti maatiitti fardi isii dhaaleef leenjistuun isii yoo bira jirtullee isillee tanuma jetteef tan qofaa miti dorgommii dhiyoo tana Washington DC Convention Center tanatti sareellee wal dorgomsiisan sareen tun ammoo saree akkamii yoo jettan tana fakkaata.
Angel namicha Ameerikaati Ken the Farrington maqaan isaa.
Warri saree wal dorgomsiisan hedduutti jira. Tan qofaa miti dorgommiin tun akkuma reefu jenne ta'a saree wal dorgomsiisan illee keessuu jirti. Dorgommii tana keessaa guddoon ammoo ta'a waancaa pirezidaantiitii fi dorgomsiisanii mitaa reefu ta'a saree jenne sun irra deebiseeti marti tokko san dhageessisa.
Amma ammoo dorgommii saree jiranii saree wal dorgomsiisuu jiranii saree. Saree didiqqoo jilbaa gadii tokko kun walitti gadhiisan akkaan. Kalif Elizabeth Strauss yaalammeessoo ba'anii Shaalom tokkeessoo baate.
Sareen tokkeessoo baatee moo'attammoo Shaalom jedhaniin sun fakkaatti. Gara farda keessaa immoo dorgommiin guddoon badhaas guddaa keessaa argatanii pirezidaantii kaappii jedhaniitiin ta'a irratti namni hedduun wal dorgomu. Tanaa warra olompikii fi addunyaatti moo'achuun beekamutti wal dorgomaa dorgommii waancaa sana keessatti abbaan moo'ate doolara 1,125 badhaasanii tan kan moo'attammoo Kent Farringtoniiti. Isiin ammoo fardisii Blue Angel jettee moo'atte akkasiin moo'atte meeqa reef kan dursanii deebifne.
Angel namicha Ameerikaati Ken the Farrington maqaan isaa.
Akkana jechaa yaate dorgommiin fardaa tagaafasi ta'a haga torbaan tokko turtuun gamkaaniin ammoo akka oduun haaraayii baatte tokko jettutti ijoollee dubraa diqqeennaan kubbaa miilaatii fi ispoortii akka taphachiisuun dandeettii isaan herregaa fi saayinsiif qaban guddisaaf. Dorgommii kubbaa miilaa Spanish Premier League ta'a garee laa liigaa keessaa agamma tokkeessuun Barcelonaa Atleetikoon ammoo lammeessoo Real Madrid sadeessoo Villa Real ammoo qabxii 20 sadeessoo jiran. English Premier League keessa ammoo Arsenaalitti qabxii 22 tokkeessoo jira. Chelsiitti tana Liverpoolitti tana Tottenhamii fi Southamptonitti qabxii 19-18 walfaan jira. Qophiin ispoortii ta'a dhaatanuma qophii ispoortii irratti yaa'ii qabdannuu bilbilanuu barreessa Ansoora Halakeetii gamkii yaa nagaan bulla. Kalama sadi afurika radera mila muri kalama sadi afurika